Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, iz antologije kratke proze, priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priču egipatske spisateljice Selve Bakr, Vojnim licima odgovara noć.
Grobljanski čuvar otškrinu vrata svoje kućice proturi kroz otvor ogromnu glavu koja je pre samo nekoliko časaka ležala kao bačena na krevet, protrlja oči da vidi ko kuca na vrata u te pozne noćne sate i reče: "Da? Ne zamerite što vas uznemiravamo, smrtni slučaj." Odgovori mu jedna od šest devojaka koje su stajale pred vratima. Čovek razrogači oči u čudu, osjećajući fantastičnu nelogičnost prizora. Zatim i dalje začuđen, izjavi da je nemoguće obaviti ukop u to doba noći. Da bi to potvrdio, zadiže rukav svoje široke haljine i pogleda u ručni sat. Bilo je prošlo pola četiri po ponoći. On ljutito ponovi: "Gde to ima? Sahrana u sred noći? Je li smak sveta? Evo još sat vremena pa će svanuti gospodnja svetlost i moći ćemo da kažemo: Gospode, velik li si?" Jedna od devojaka što su stajale reče, a videlo se da je na muci: "Ne možemo da čekamo, moramo da ga sahranimo sad odmah." Čuvar još jednom protrlja oči i zevnu nekoliko puta, razbuđujući se. Opazi da ta što mu se obratila nije odevena u crninu, kako je običaj u žalosti, pa pređe pogledom i preko ostalih. Pod prigušenom svetlošću ulične svetiljke ukazaše mu se boje njihovih haljina. Sve su bile svečano izvezene i u živim bojama. Čovek tad primeti i da su im lica našminkana, a frizure doterane. Izgledale su mu tako kako su stajale, kao da su pošle na zabavu. Kad ga zapahnu i miris ženskog parfema, čula mu malo, uzdrhtaše i on ispusti slabašan glas kao da pita samog sebe: "Sve samo ženskinje u gluvo doba noći." Jedna od žena se nasmeja. Njen grubi i otegnut smeh zaori se gromoglasno i kao da ga pogodi u sred tela, a srce mu poče snažno lupati. Čovek beše počeo da sumnja da su pred njim ljudska bića. Obuze ga jeziv osjećaj da stoji pred avetima ili demonima što borave u grobovima, o kojima je slušao svakakve priče, ali ih sam nikada do sada nije video. Pomisli da stane zapomagati ne bi li dovikao koga od komšija što žive u grobnicama, ali mu smejačica ne dade vremena da krikne, dodajući: "Da, sve smo ženske. Oca nam je Gospod lišio muške dece. Prokletinje, bolje da smo crkle kad samo mučimo svakog živog na ovom svetu." Čuvar upita: "Znači sve ste njegove?" "Nažalost," odgovori jedna. Čuvar je slušao sa nevericom. Bilo je neshvatljivo da na licima svih ovih devojaka što stoje pred njim, kćeri pokojnika čije telo zemlja još nije prekrila, nema ni traga tuge, ni suza, ni plača, ni kuknjave kao što biva u sličnim prilikama. Osim toga, šta znače te šarene haljine, našminkana lica i nepristojni smeh koji je maločas čuo? Čuvar se nađe u nezgodi, ne znajući šta da čini, dok ga je i dalje progonilo pitanje: da li je ovo što gleda očima stvarno, ili je to privid, neka noćna mora, ili je može biti kakva gadna šala o kakvim je slušao u pričama u kojima se demoni kad što sprdaju sa ljudskim stvorenjima? Protrlja oči još jedanput, nervozno prođe rukom kroz kosu, možda da se uveri da je stvaran i živ i da je sve to oko njega stvarno, a ne nastavak sna koji je koliko malo čas sanjao pre nego što ga je probudilo kucanje na vratima. U snu mu beše došla neka zavodljiva glumica koju je pred spavanje video u televizijskoj seriji. Izvlači se iz mrtvačkog plašta i uzima ga u zagrljaj. On prosto ne veruje sam sebi i ne zna tačno da li da se raduje što je u njenom zagrljaju ili da vrisne, a oko mu stalno pada na onaj njen plašt kojim je bila omotana. No kad se uveri da mu je kosa na glavi i kad mu do sluha dopre kevtanje komšijskog šteneta, nalik na plač odojčeta, on se pribra, prizva ime Božije moleći da ga zaštiti od prokletog Sotone, pa reče: "Dobro, da prvo vidim umrlicu." Bio je počeo da pomišlja na zločin. Ako nije to, zašto ove devojke dolaze da sahrane oca u ovo doba noći? Pomisli također da bi i umrlica mogla biti krivotvorena ili da postoji kakva tajna koja bi ga sutra mogla dovesti u situaciju da odgovara pred zakonom. Devojka niska stasa i sa naočarima na očima izvadi iz tašnice jedan papir i pruži mu ga. On stade pažljivo čitati. Umrlica je bila izdata prethodnog dana u zdravstvenoj stanici nedaleko od groblja. Bili su upisani ime umrloga, datum i uzrok smrti. Čuvar pomno ispita potpis dežurnog lekara, načelnika stanice i otisak pečata. Premda se krilati ora u otisku pečata beše razbaškario preko potpisa čuvarevo nespokojstvo neuminu, naprotiv, on postade još sumnjičaviji pa reče: "Smrt je očigledno nastupila ujutro, znači da ste imale vremena da dođete popodne ili predveče. Čudno je što ste čekale baš noć." Devojka koja je izgledala najstarija reče, snebivajući se i uzdišući: "Nama je baš vreme sahrane najvažnije. Ti gledaj svoja posla, uzmi pare što ti sleduju i gotova stvar." Čuvar se rasrdi. Bio je siguran da ništa više nije u stanju da shvati, pa razdražljivo odvrati: "Ne dolazi u obzir da ukopavam nekog u kasne sate. Znate i same, starije je jutro od večera." Najstarija mu zapreti da će mu ostaviti leš tu, na ledini, i da će otići. Izbilja, mahnu rukom sestrama i one se sve zaputiše prema ulaznoj kapiji groblja. Podigoše sanduk sa lafeta, poneše ga i spustiše čuvaru pred noge. On im već besan zatraži da otvore kovčeg da vidi šta je unutra. Očekivao je da će videti tragove zločina ili kakav bilo kakav znak smrti da nije nastupila prirodnim putem. Kad pred sobom vide mrtvaca kako leži umotan u plašt, kao što Bog miluje, povika: "Uostalom, ukop sad nije moguć, ni tako, ni tako. Bolje da obavestimo vlast." Naočarka mu mirno odvrati: "Obavesti policiju, učini što moraš." Čuvar hitro uđe u svoju kućicu, što se sastojala od dve veće prostorije koje su inače služile za okupljanje rodbine pokojnika. Kad dobi telefonsku vezu sa policijskom stanicom i objasni dežurnom u čemu je problem, ona im hladno i potpuno nezainteresovano odgovori da tu ne može ništa da učini, jer ne postoji krivično delo ubistva. A kako je umrlica ispravna, potpisana i overena službenim pečetom, neka se on dakle pouzda u Božju pomoć i neka obavi ukop. Na kraju još zapita čuvara da li je na lešu uočio mrlje od krvi, masnice ili tragove davljenja. Kad čuvar odgovori odrično na sve to, dežurni policajac spusti slušalicu, pa položi glavu na sto i nastavi da spava. Čuvar se ponovo vrati do kovčega i devojaka i odlučno objavi da ni u kom slučaju neće obaviti ukop dok mu god ne kažu šta ih goni da pokojnika sahranjuje u to neobično doba dana. Dodade da on neće popustiti ni pod kakvim pretnjama i upozori ih da ne mogu otići odatle dok im on ne izda potvrdu da je ukop izvršen, a ako to učine, protiv njih će se povesti krivični postupak. Kad devojke videše da čuvar govori razumno, kao i da neće odustati od svog stava, jedna od njih mu reče: "Čuj, čiko, naš otac je umro od ruke gospodnje i s te strane možeš da budeš spokojan. Ali to što nas pitaš, teško nam je da ti sad objašnjavamo. Stvar je krupna i ako bismo ti stale pričati o razlozima, trebalo bi da pričamo danima i danima. Obavi ukop i ne boj se." Najstarija dodade ne bi li ga još bolje umirila: "Ukratko, mi smo sve odavno samo čekale čas kada će on umreti. Mrzele smo ga više nego i strica, da Bog da i on gore u paklu. Čuvar se zgrozi na te reči, jer se o mrtvima govori samo najlepše, što god da su činili ili zločinili sa ovozemaljskog života, da prosto ne pomisliš da im je ovaj što leži u sanduku otac. Pljesnu dlanom od lan i zavapi. Nema sile ni moći do u Boga jedinoga. Sakloni me, Bože, od tebe, Gospoja. Oprostioj, Bože, veliki. Gospode, neka ti da pokajanje i pomilujete svojom milošću. Na to će najmlađa. Nemoj ti slučajno da misliš da mi nemamo milosti, da smo bezosećajne ili da sad klevetamo pokojnika. Ne, ne, tako mi Boga. Nego nas je on mučio i dušu nam vadio i jutrom i večerom. Zvao se otac, ali je na delu i u stvari bio daleko od toga. O, Gospode, o zaštitniče, a jel se bavio čime? Upita čuvar. Javi se ona sa naočarima. Vojno lice, Gospodine, i postupao je sa nama tako da smo gledale zvezde u sred bela dana. Žive nas je ubijao. Po majčinoj smrti ostale smo nas 6 devojčica. Šta smo mi mogle? Bile smo nemoćne. Živele smo od tuđe milostinje, jer je on prodao majčinu zemlju i uzeo sav novac, a nama je brojao svaki zalogaj. Zabranio nam je da učimo škole i lišio nas svega lepog na ovom svetu, čak i onoga što ima svako drugo čeljade. Eto ti, naša je priča duga i preduga. Niti je bilo, niti će biti ljudskog stvora koji je doživao takvu bedu i nesreću. Čuvar opet pomenu Božju silu i moć, pa pomisli da devojke može biti malo preteruju ili ga lažu iz nekog razloga koji njemu nije poznat. Ali iz tragike koju je čitao sa njihovih lica i gorčine koju im je osjećao u glasu, osjeti da govore istinu, pa reče: Dobro, hajde, sad se spomenite da je Bog jedan i smirite živce. Ali recite mi, zar nije kogod mogao da kaže tom čoveku koju reč, da porazgovara sa njim, neko razuman iz njegove familije ili neki dobar prijatelj koji je imao uticaja na njega, da ga malo okrene i da mu smekša srce? Na to će najmlađa podsmešljivo. Deda je bio još veći govnar, i on je bio vojnik, a i stric je isto tako. Na ovo se nadoveza najstarija sa svojom optužbom. Držao nas je na uzdi kao marvu. Nijedna nije mogla ni slučajno da kaže šta misli. Jedne prilike srednja sestra viknu na njega govoreći mu: Greh ti na dušu, samo nam zagorčava život. Hoću da i ja živim kao ostali narod, da učim školu, da izlazim među svet. I zamisli, čiko, ti, čuvaru. Mlatio ju je dok joj nije izbio oko. Došle smo dotle da je već bilo načisto nemoguće izdržati. Nismo više smele da otvorimo usta i da kažemo ni jednu reč. Onda smo se naučile da lažemo i hinimo. Postale smo bile kao oni evnusi. I to nije samo da se tako kaže, nadoveza se najmlađa gorko, već nas je stvarno obrezao, sve nas. Čuvar se osjeti nelagodno. Znao je da je doba kad su se devojke obrezivale prošlo. Bi mu krivo i osjeti beskrajno sažaljenje prema ovim devojkama, ali mu je ono prvo pitanje i dalje kljucalo u mozgu. Zašto žele da sahrane oca u ovo pozno doba noći? Najstarija mu reče da žele da ga liše blagodati ispraćaja do posljednjeg boravišta i dostojne sahrane kakva dolikuje ljudima, a srednja dodade da onaj koji je njih lišio blagodati sunca ne zaslužuje ni da sam bude sahranjen po suncu. Ispričaše čuvaru da su, kada je umro, namesile kolača i proslavile taj događaj. Zatim su otišle frizeru da naprave svečane frizure i obukle najlepše haljine koje su imale, ali ih je u tom vreme prevarilo, pa su umjesto svečeri stigle na groblje prilično kasno. Rekoše mu i da nameravaju da porazbijaju sve njegove slike na zidovima i da će, čim ga pokopaju i stignu kući, spaliti njegovu vojnu uniformu. Još mu kazaše da su se zaklele među sobom da mu ne pominju ime dok su žive. Čuvar ne beše od one vrste ljudi koje se raduje tuđoj muci, možda naprosto stoga što je bio grobljanski čuvar, pa ga nije obuzimalo osjećanje prijatnosti kojem drugi obično podležu pri posmatranju tuđe nesreće. Šta više, iskreno je saosećao sa ovim ženama, što stajahu pred njim i sažaljevao ih. Nije mnogo trebalo, a to saosećanje pretvori se u stvarnu želju da pomogne devojkama i učini što god za njih. Nije znao kako bi to postigao, jer mu se glava, iako je sadržavala nekakav mozak, nije u stvari mnogo razlikovala od ma koje prazne lobanje na kakvu se katkad može naići na grobljima, a i san ga je još uvek snažno prizivao sebi. On uzdahnu i pokajnički izgovori. Dobro, dosta. Po Božjoj zapovesti pokopaću telo. Zasuka rukave i kaza im da će najpre pozvati pomoćnika iz susedne kuće, jer neko mora da mu pomogne da otvore grobnicu i obave ukop. Ali samo što pođe, na putu se ukaza neki čovek odeven u vojnu uniformu. Koračao je razmetljivo, sve se više približavajući čuvaru i devojkama. Ove, čim mu se crte lica počeše razaznavati, vrisnuše u jedan glas. Stric! Čovek im ne odgovori, već ih stade grditi i psovati, nazivajući ih najgroznijim imenima i preteći da će im presesti i majčino mleko. Devojke behu slomljene, počeše plakati i ridati u očajanju, a stric oficir, kad mu se od mržnje i zla malo povrati glas, povika. Od sad pa nadalje ja naređujem. Ja sam izvršilac testamenta i vaš staratelj i sve ima da ide isto kao i do sad. Jel to jasno? Izgovarajući to, streljao je devojke pogledom jednu po jednu. Na njihovim licima javiše se najpre strah i užas, zatim odvratnost i prezir, dok im napokon vene ne nabreknuše od besa i mržnje. Sva ta nagomilana mržnja i gnev, što su im trovali život tokom mnogih godina, uz strah od vraćanja u prošlost još uvek jači od svake pomisli na budućnost, nagnaše ih da u istom trenu sve zajedno krenu u napad na tu prošlost, živu i otelovljenu pred njima. Tukle su ga i udarale, on se opirao koristeći sve svoje vojničko umeće, ali uzalud. Čuvar brzo ponovo utrča u kuću, pozva policijsku stanicu i reče dežurnome: Mislim da morate doći odmah ovamo, s mesta. U tim trenucima počinjao je da sviće novi dan.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priču egipatske spisateljice Selve Bakr Vojnim licima odgovara noć iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo čitanje priča ove egipatske spisateljice.